Birgitta Jónsdóttir.
Forseti, ég þakka ræðuna og einmitt þennan punkt varandi jafnaðarkengi. Ég akkurat að fara að mæla fyrir jafnaðarkengi að internetinu á morgun. Raunveruleg nett neutraliti á Íslandi. Ég ljósi þess að við getum ekki verið að mælast til þess að sé jafnt aðgengi sumstaðar en ekki fyrir alla. Og þegar ég byrjaði að vesnast á netinu 95 að þá var það minn draumur að það myndi einmitt vera þannig að allir hefðu jafnt aðgengi að netinu þannig að fólk geti unnið hvar sem er, lært hvar sem er og það geti flutt fyrirtækin sinn hvar sem er eða verið að vinna hjá einhverju fyrirtæki á Akureyri þó að byggi í Reykjavík eða öfugt. En reyndin hefur ekki verið þannig. Þannig að mér langaði að spyrja háttvirtan þingmann hvort að það sé ekki leið með að skýra vel að hvernig við eigum að og við verðum að finna lausn. Það ekki nóg að bara nefnt. Það þarf að taka pólitíska ákvörðun hvernig á að skapa hér jafnt aðgengi. Og langaði bara að hvetja þingmann til dáða að styðja okkur í því að koma þessari ályktun gegnum þingið allir leið.
Það svarar andsvari, háttvirtur níundi þingmaður Norðausturkjördæmis.